Папа Францішак моліцца за Чарлі і яго бацькоў і адчувае асаблівую блізкасць да іх у гэты момант глыбокага смутку, адзначыў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы Грэг Бёрк сёння пасля звесткі пра рашэнне Крыса і Коні Гарт адклікаць запыт аб пераводзе іх 11-месячнага сына ў ЗША для эксперыментальнага лячэння. Святай Отец просіць з'яднацца ў малітве, каб яны змаглі адчуць суцяшэнне і любоў Бога, гаворыцца ў паведамленні. Мы збіраемся зрабіць адну з найскладанейшых рэчаў з тых, якія калі-небудзь даводзілася рабіць, і адпусціць нашага малыша Чарлі, сказаў Крыс Гарт перад будынкам вышэйшага суда ў Лондоне. Чарлі не заставіў абыякавымі столькі людзей і паўплываў на іх за свае 11 месяцаў настолькі, наколькі людзі не могуць за цэлае жыццё. Бацькі цяжка хворага хлопчыка прызналіся, што будуць заўсёды любіць свайго сына і правядуць апошнія дні яго жыцця побач з ім. Чарлі Гарт нарадзіўся ў Вялікабрытаніі з вельмі рэдкай і цяжкай формай метахандрыяльнага захворвання, якое вядзе да паступовай мускульнай атрафіі і разбурэння галаўнога мозга. Гісторыя змагання за яго жыццё выклікала вельмі шырокі рэзананс. У краінах Еўропы была запушчана кампанія «Не забівайце Чарлі», а таксама малітоўнае чуванне ў інтэнцыі хворага хлопчыка і яго бацькоў. Акцыі ў падтрымку сям'і Гарт праводзіліся ў сацыяльных сетках. Быў арганізаваны дабрачынны збор сродкаў на лячэнне Чарлі, да справы актыўна лучыўся святы пасад. Не раз у сваёй духоўнай блізкасці бацькоў хлопчыка запэўніваў папа Францішак. Дзякуючы яго ўмяшальніцтву, магчымыя шляхі аказання канкрэтнай медыцынскай дапамогі пачала разглядаць ватыканская дзіцячая клініка Бамбіно Джэзу. Нарэшце справай зацікавіліся палітыкі, у тым ліку прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. У выніку на мінулым тыдні амерыканскі кангрэс выдаў дазвол на пастаяннае пражыванне Чарлі Гарда і яго бацькоў у Злучаных Штатах. Тым не менш, Крыс і Коні Гарт вырашылі спыніць барацьбу пасля некалькіх месяцаў супрацьстаяння вышэйшым судовым інстанцыям Вялікабрытаніі і Еўропы. За гэты час працэс мускульнай атрафіі маленькага Чарлі зайшоў вельмі далёка, прызналі яго бацькі, і выказалі перакананне, што хлопчык мог бы жыць нармальным жыццём, калі б адразу атрымаў неабходнае лячэнне. З усяго свету бацькі Чарлі атрымліваюць словы падтрымкі. Сваю блізкасць выказала канферэнцыя біскупаў Англіі і Уэльса. У той жа час брытанскі суд пацвердзіў вердыкт, вынесены яшчэ ў красавіку, памерці ў інтарэсах самога Чарлі, і запэўніў у карэктнасці пазіцыі, якую заняў шпіталь Грэйт Армунд Стрыт у Лондоне, адмовіўшы ў лячэнні хлопчыка. Бацькі Чарлі Гарда паведамілі аб сваім рашэнні заснаваць фонд дапамогі асобам, якія нарадзіліся з той ці іншай формай метахандрыяльнага захворвання, каб гарантаваць ім своечасовае лячэнне.